geste de sine cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 10, și vom citi de la versetul 25 până la 37 inclusiv. Luca, capitolul 10, versetul 25, pagina 1002 în Biblia Dumnezeu. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești din ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierico. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă și au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dormitorul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproape celui ce căduse în tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Am mai trecut un an. Bune și rele. Și, în general, la sfârșitul unui an, se fac bilanțe. Bilanțuri economice, bilanțuri financiare, bilanțuri comerciale și alte feluri de bilanțuri. Dar bine este să se facă și bilanțuri spirituale, în ceea ce privește viața noastră de legătură cu Dumnezeu. M-am gândit că poate că la sfârșitul anului au fost niște sărbători, era Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, apoi a fost anul nou, a fost ocupați cu tot felul de pregătiri și alte lucruri care ne-au ocupat timpul și preocupările noastre și gândirea noastră și n-am putut să facem astfel de bilanț. Suntem la început de an nou. Au trecut, până și Petre Bebe dimineață, 10 zile. Când au trecut? Parcă ieri a fost întâi. Și acum suntem în 10. Și bine ar fi ca să facem o evaluare. O evaluare a vieții noastre. Ce vrem, de fapt, pentru anul acesta? Vrem mai mulți bani? Vrem mai mult bunăstare? Vrem o casă mai mare? O mașină mai performantă? Sau vrem, așa cum am citit în textul acesta, deși nu era sincer, dar totuși a exprimat o dorință. Vrem să moștenim viața veșnică. Eu mă aduc aminte așa, nu știu dacă mai sunt și alte situații, 2 situații, aceasta pe care o prezintă Cuvântul lui Dumnezeu, în care un om se vine la Domnul Iisus și îl întreabă ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și a mai fost o situație în care un tânăr, se spune, un tânăr bogat, cu avere, dar și cu o viață morală frumoasă, curată. S-a apropiat de Domnul Iisus tot aceeași întrebare. Învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și când acest tânăr l-a întrebat pe Domnul Iisus ce să facă ca să moștenească viața veșnică, Domnul Iisus i-a spus câteva lucruri care erau prinse în decalogul, legea, cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dăduse poporului evreu. Și acesta prinde bucurie așa în inima lui prima dată, în prima fază, și toate acestea le-am păzit cu credincioșie din tinerețea mea. Atunci Domnul Iisus, care știți și lucrul acesta aș vrea să-l știți și să țineți cont de el chiar și în momentele acestea, el cunoaște inimile oamenilor, a cunoscut și inima acelui tânăr și cunoaște și inimile noastre acum, a celor care stăm aici, înaintea lui și ne vorbește prin cuvântul lui. Și care, el îi cunoștea inima acelui tânăr. Și i-a spus și lui, cum i-a spus și acestui învățător al legii, una din poruncile, din cele două porunci pe care Domnul Iisus le-a prezentat în altă împrejurare și care a spus că în ele este prinsă toată voia lui Dumnezeu, adică toată legea și prorocii, adică tot ceea ce vrea Dumnezeu de la oameni. Și prima poruncă era aceea, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Și aici învățătorul legii a legat-o și pe a doua de prima, pentru că sunt legate una de alta și vom vedea că sunt legate. Dar Domnul Iisus a prezentat-o și pe a doua, dar i-a spus ea la fel ca cealaltă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și zice, știi ceva? Tu tinere ai avere mare și ai mulți. Sunt mulți în jurul tău care sunt săraci. Împarte-ți averea la săraci. Toți săraci. Și tu vino și urmează-mă. Și vei avea viața veșnică. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că tânărul acela a plecat întristat de tot. De ce? Pentru că dacă respecta legi de forma aceasta morală sau ceremonială legate de voia lui Dumnezeu, să nu furi, să nu prea curvezi, să nu minți, să nu faci alte lucruri și apoi să ții sabatul și alte porunci care le duce Dumnezeu, avea totuși o poruncă pe care, la care îi venea greu să o respecte. Aceasta de a se lipsi de tot ce are, ca să vină în ajutorul celor care erau în nevoie și în felul acesta să dovedească că inima lui este slobodă, că e gata să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, ca să ai viața veșnică, trebuie să plătești un preț. Viața veșnică nu e gratis. Noi spunem, o avem gratis. Da, e gratis. Că este prin Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui de la Golgota. El ne oferă gratis. Dar ca să o poți trăi, trebuie să renunți. La ce? La viața ta dinainte. Viața după principiile lumii. După poftele lumii. După atracțiile și satisfacțiile lumii. Trebuie să renunți la aceasta. Nu poți trăi în același timp și viața veșnică și viața lumii. Știți că Domnul Iisus a spus într-o împrejurare că nu poți sluji la doi stăpâni. Ori îl prețuiești pe unul și îl disprețuiești pe celălalt, ori invers. Dacă să-i prețuiești pe amândoi la același timp, nu există. Nu poți. Mai ales că sunt doi stăpâni antagoniști, care vor lucruri diferite, complet diferite unele de altele. Revenind la textul pe care l-am citit, ce acest om întreabă aceleași lucruri pe Domnul Iisus? Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi îndreaptă privirile și îl face pe el să cugete la cuvântul lui Dumnezeu, la porunci, la legea lui Dumnezeu. Ce scris în lege? Cum citești el? El era un învățător al legii, cunoștea legea. Dovada este că a dat răspunsul care trebuia să o dea. corect după legea lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Domnul Iisus îl apreciază, îi spune, bine ai vorbit, bine ai răspuns. Vreau. Fă așa. Și vei avea viața veșnică. Și vedem aici, din nou, o reacție asemănătoare cu atânărul acelui bogat. În loc să accepte ceea ce îi spune Domnul Iisus Hristos și să fie gata să împlinească aceste două deziderate ale vieții omului care vrea să aibă viața veșnică, adică iubirea de Dumnezeu și iubirea de semeni, el caută să se îndreptățească. Dar cine e aproapele meu? Și urmează această pildă pe care o dă Domnul Iisus, pe care, la care n-aș vrea să insist totuși eu, pentru că am auzit de multe ori și am auzit și explicația asupra ei și cred că, așa, o să fac un rezumat destul de succint asupra ei. Nu cred că e cazul să mai apăs pe această pildă pe care a spus Domnul Iisus. Prin această pildă ne arată pe noi omul căzut între tâlhari, adică omul păcătos, omul care nu se poate salva pe el însuși, care este aproape mort din cauza păcatului, care l-a prins ca niște tâlhari și l-a bătut și l-a chinuit și a ajuns în starea aceasta de aproape mort, arată pe preot care trece pe lângă nepăsător și aceasta ne arată că religia nu poate salva omul. Religia, nu credința. Deci, atenție, asta se face deosebire între credință și religie. Religia este un cumul de practici religioase pe care oamenii le fac și care n-au o semnificație foarte mare pentru ei. Le fac că așa au apucat, așa au învățat, așa i-a îndrumat cineva să le facă și că religia nu poate salva pe om din păcatele, din starea pe care l-a adus păcatul, nici învățătura din Cuvântul lui Dumnezeu nu poate să... A trecut Levitul. Levitul, printre alte misiuni, avea și aceasta. Să învețe poporul voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu. Și învățând din Cuvântul lui Dumnezeu multe lucruri, nu te salvează. Știi, poți să știi multe lucruri. Și să rămâi tot aproape mort. În păcatele și în fără de legile tale. Și singurul care a putut să salveze pe omul acela a fost acel samaritan milostiv, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, care s-a apropiat de el, i-a uns rănile, i l-a dezinfectat, i l-a uns cu un de lemn, i l-a legat și apoi l-a dus într-un han, unde să fie îngrijit în continuare și unde viața lui era în siguranță de data aceasta. Iată, mesajul acestei pilde pe care o dă Domnul Iisus Hristos. Salvarea este Domnul Iisus Hristos. El poate da eliberarea, El poate da vindecarea, El poate da siguranța vieții veșnice pe care o dorim. Să revenim la întrebare. O întrebare frumoasă. O întrebare care mă întreb și eu, în dreptul meu opun, și dumneavoastră să vă întrebați așa fiecare. Doamne, dar eu de câte ori am pus întrebarea asta? În dreptul meu. Doamne, ce trebuie să fac ca să am viața veșnică? De cât o ne-am gândit noi la această viață veșnică? Știți că într-o împrejoare în rugăciunea pe care Domnul Iisus a înălțat-o către Dumnezeu atunci când era cu ucenicii înainte de a merge la Golgota, le spune în lucrul acesta și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască, spune rugăciunea Domnului Iisus, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Și acum, e problema aceasta. Noi dorim să trăim această viață veșnică. Păi atunci, dacă dorim să trăim această viață veșnică, trebuie să ne preocupăm cu ceea ce înseamnă viața veșnică. Adică cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Acum noi știm că pe Dumnezeu îl cunoaștem și pe Domnul Iisus Hristos îl cunoaștem prin Cuvântul Său. Dacă ne preocupăm cu Cuvântul, atunci cu siguranță ne preocupăm și cu viața veșnică. Întrebarea este, ne preocupăm Ne preocupă cuvântul lui Dumnezeu ca să știm cât mai multe despre Domnul Iisus și despre Dumnezeu? Să cunoaștem cât mai multe din dorințele lor ca să le împlinim? Pentru că ați văzut ce spune acest învățător al legii, forțat de Domnul Iisus să spună, că cea mai mare poruncă care există este aceasta, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot ceea ce este, să iubești. Și apoi să iubești pe aproapele tău, ca pe tine. Mi-am pus și eu întrebarea aceasta, doamne, câți dintre noi s-au gândit vreodată, și bine ar fi dacă nu ne-am gândit să ne gândim acum, doamne, ce aștepți tu de la noi? Ce vrei tu de la noi? Vedeți, noi, de obicei, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre ceva care stă ca o sabie deasupra capului nostru. Și cum greșești, să stai acolo. Adică noi ne gândim la Dumnezeu ca cel care pedepsește, ca cel care lovește. Când păcătuiești? Dar vedeți, v-ați gândit vreodată că Dumnezeu vrea altceva de la noi? Vrea să-L iubim? Nu vrea să ne temem de El, de pedeapsa Lui. El vrea să-L iubim. Și are niște păcătuințe extraordinare pentru cei care îl iubesc. Haideți să citim din Vechiul Testament, este în cartea Deuteronom, la capitolul 5, unde Moise reia această poruncă care o dă Dumnezeu, a dat-o Dumnezeu poporului și zice așa, stai-mă un pic, la capitolul 6, da, la capitolul 5, versetul 6. Zice așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici pe înfățișarea lucrurilor care sunt sub cerul sau jos pe pământ sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al treilea neam și al patrulea neam și al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Vedeți ce păcăbință extraordinară are Dumnezeu pentru cei care îl iubesc? Mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dumnezeu vrea ca noi să-L iubim. Avem motive? Avem motive. Și poporul evreu, care Dumnezeu i-a dat poruncile acelea a legii, aveau motive. I-a scos, Dumnezeu i-a format un popor și apoi i-a scos din robia egipteană. I-a dus în călătoria prin pustie, în care vara, ziua era un stâlp de nor care îi umbrea ca să nu ardă arșița zilei. Și noaptea era un stâlp de foc care încălzea ca să nu înghețe frigul nopții. Și apoi i-a scăpat de toate primejdiile prin care a trecut. Le-a dat pâinea din cer, mana aceea, deosebită. Și i-a dus într-o țară pe care a făgăduit-o și le-a dat-o. Țara unde curgea lapte și miere. Aveau motive să-L iubească? Aveau.
Nu e red?
Și nu e red. Nu are avut mult mai mult. Mi l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul Său preiubit, ca preț de răscumpărare pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Face să lumim, face să lumim. Acum, problema este, dacă aș întreba, probabil că toți ar zice, păi eu îl iubesc. Aș spune, să ridice mâna sus toți cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Cei care îl iubesc pe Domnul Iisus, cred că toată lumea ar fi mâna sus. Dar nu fac acest test. Vreau numai atât, să atrag atenția că aceasta nu e o chestie declarativă. Nu spunem, Doamne, te iubesc. Ci e un lucru pe care trebuie să-l dovedim, să-l arătăm că iubim pe Dumnezeu. Și ați văzut ce scrie acolo la Deuteronom, capitolul 5. Zice, cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor lui, tot așa, în ultima seară, când a fost cu ei, înainte de patima lui, le-a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și le-a dat o poruncă atunci era deosebită aceasta, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Vedeți? O dovadă a faptului că iubim pe Dumnezeu este că ne iubim semeni. Ne iubim noi, cei credincioși, în adunarea lui Dumnezeu, dar iubim și pe cei de altfel. Ne iubim semeni. Spunea Ioan în prima sa epistolă la capitolul 4, zice, cum poți să spui că iubești pe Dumnezeu când tu urești pe fratele tău? Cum poți să iubești pe Dumnezeu și să nu iubești pe fratele tău? Dacă îl urești pe fratele tău pe care îl vezi și nu-l iubești, cum ai putea să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi? Și doar din când în când îi simți prezența. Nu? Deci, iată, una de dovezile că declarația noastră este reală, este că ne iubim unii pe alții. Nu putem să-L înșelăm. Și nu putem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu... N-are cum să fie înșelat, că El știe ce e aici, în inima fiecăruia. Știe câte resentimente avem unii față de alții, câtă ură am strâns unii împotriva altul, câtă dorință de răutate sau eu știu, multe alte lucruri astea care sunt în inima noastră. Le concim acolo, le ascundem. Vor să vorbea dimineața de ipocrizie. Venim în adunare cu o față prelungă, cu capul plecat, cu ochii lăsați, așa, vorbim cu voce coborâtă, așa, cât mai blândă, să nu cumva să... așa. Dar în realitate, afară suntem cu altceva, zbei, cu gheare, cu colți, cu flăcări care ne spăna și așa mai departe. Deci, iată, una din dovezile, sau unul din modurile prin care putem să dovedim că iubim pe Dumnezeu. Apoi, este recunoștință. Să fii recunoscător pentru ceea ce a făcut pentru tine. Să-ți manifesti recunoștință. Doamne, nu știu ce să... așa, ce aș putea să fac. Dar sunt așa de recunoscător. Îți mulțumesc așa de mult. Pentru că tu ai părăsit slava ta, ai părăsit cerul, ai părăsit tot ce aveai. Și ai venit pe pământul acesta ca să mori în chinul acela groaznic pentru tine. Știți că sentimentul ăsta de recunoștință e un sentiment foarte frumos, dar foarte rar. Nu pare așa de rar. Vreau să vă spun chiar o întrebare personală. E cineva, o persoană care consideră, iar consideră, eu nu spun că am făcut, eu spun că în dreptul meu că n-am făcut decât ceea ce eram dator să fac. Am fost un rob de trebnic, așa cum spune Domnul Iisus. Dar el consideră că i-a făcut un serviciu, poate nu. Și nu a fost singur, au mai fost șanții. Care nu a zis că eu le-am făcut același serviciu. Dar e singurul care și acum, mulți ani, și acum, când mă întâlnește și eu, un bărbat, la aproape de 40 de ani, de 30-40 de ani, nu știu exact cât are, așa, îmi zice, să rămână nenepui. Acum, când eram și eu la liceu, aveam vecini acolo, pe stradă, o soră de-a mama și cu soțul ei. Și eu, copil fiind învățat, așa, când mă duceam pe la ei, ziceam să rămână, și cum așa, de la un moment dat, tata m-a corectat. Mai nu mai zice să rămână al lui, că nu, ești, nu e popă. Să rămână să zice la pop, final. Nu mai zice să rămână. Și eu știu, la bărbat nu se zice să rămână. Dar să știți că nu l-am corectat niciodată, l-am lăsat să spună și vreau să-l recunosc înaintea noastră că îmi face mare bine. Pentru că văd la el o manifestare a recunoștinței. Ceea ce la alții cărora le-a făcut acela serviciu, n-am văzut. Ba din potrivă. În potrivă, am văzut manifestări invers. Deci, am dat exemplul ăsta ca să vă spun ce simt eu ca om. Dar gândiți-vă ce simte Dumnezeu. Când noi ne manifestăm recunoștința față de El. Deci, un alt mod de a-i arăta lui Dumnezeu că îl iubim, este că îi arătăm recunoștință. Un alt mod în care îi arătăm lui Dumnezeu că îl iubim, este că dorim, așa cum spuneam și mai înainte, să-L cunoaștem. Ne preocupăm cu cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Adică ne preocupăm cu cuvântul Său. Îl citim, îl rumegăm, stăm asupra Lui, cugetăm, gândim. E cel să ne descopere voia Lui din ceea ce... Și nu numai atât. Suntem gata să o primim. Pentru că am citit într-o foaie de calendar că marea noastră problemă este nu că nu înțelegem texte din Scriptură. Dar și texte din Scriptură pe care nu le înțelegem. Dar și că nu avem anumite descoperiri în privința acestor texte. Dar nu asta e marea noastră problemă. Marea noastră problemă este că nu împlinim textele pe care le înțelegem. Nu le punem în practică, nu le trăim. Și zicem că iubim pe Dumnezeu. Și că vrem să avem, sau că avem viața veșnică, facem afirmația asta. Avem viața veșnică, ne-a dat-o Domnul Iisus. Și nu ne ocupăm nici cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu ne ocupăm nici cu legătura strânsă cu Dumnezeu în rugăciune, părtășia cu El. El apreciază când noi ne apropiem de El, cu nevoile noastre, cu problemele noastre, dar și cu satisfacția aceasta și mulțumirea aceasta pentru ce a făcut pentru noi. Credeți că Domnul Iisus s-a supărat, de exemplu, dacă dimineața când te scoli din somn, ai spune, să rămână la Doamne Iisuse. Să rup mâinile tale străpuse pentru mine. Nu-i spui mai mult. Atât. Credeți că s-a supărat? Știți ce satisfacție ar avea? Să încep ziua cu această sărut mâna Doamnei Iisuse. Îți mulțumesc că mi-ai mai dat o zi. Și vreau ca astăzi să trăiesc așa cum îți place ție. Timpul meu s-a expirat, așa că mă opresc aici. Mai sunt mai multe de spus așa. Și venitul la adunare frecvent este o dovadă că iubim pe Dumnezeu. Atunci când nu venim acolo unde este El prezent ca să ne vorbească prin cuvântul Lui și ignorăm momentele acestea, dovedește că inima noastră e rece, nu e caldă, nu iubim. Venim numai când avem ceva de făcut sau când avem timp liber, că dacă avem ceva de făcut pentru noi, a, nu, atunci poți să lipsești de la când avem ceva de făcut aici, în adunare, ziceam, atunci venim. Sau când avem ceva timp liber și nu ne ține nimic acasă, venim și noi pe la adunare. Venirea la adunare, legătura strânsă cu Domnul în rugăciune, citirea Cuvântului lui Dumnezeu, acest sentiment de recunoștință permanentă și sunt multe alte lucruri pe care noi putem să-i dovedim că îl iubim. Și dacă îl iubim, așa cum cere El, cu siguranță avem ceea ce spune Domnul Iisus, avem viața veșnică. Și fă așa și vei avea viața veșnică. Și Domnul să ne ajute ca niciunul de aici, dintre cei care sunt prezenți aici, să nu fie dintre aceia care au auzit și au plecat tot așa cum au venit. Amin.